Velkommen til Kryptografen podcast episode 61. I dag har jeg med meg Fredrik Haga fra Dune Analytics. Og grunnen til at vi har med deg i dag at dere i dag tidlig sendte ut en pressemelding og gjort litt på sosiale medier om at dere har hentet 2 millioner dollar. Gratulerer med fundraising.
Mange takk for det, mange takk for det.
Så vi skal gjennom hele materien, men du har jo vært på podcasten en gang tidligere, og det var nesten et år siden, før jul i fjor. Og da har det nesten ja, snart gått et år. Hva har skjedd siden? Kan du gi oss, jeg regner med at du har utviklet produktet og fått 18 000 nye analyser, men kan du gi oss en liten rundown?
Ja da, vi har egentlig bare fortsatt å bygge, og så har vi slapp vel i november i fjor, slapp vi på en måte den offisielle første versjonen av Dune, som er åpen og gratis for folk å bruke, da. Så det er på en måte det folk kjenner Dune som i dag, så det har vært en ganske stor forskjell fra der vi startet for 2 år siden, som var en mer sånn B2B-verktøy. Så vi har inntil covid kom, så har vi reist som vi pleier på en del kryptoarrangementer rundt i Japan og USA og diverse, og så har vi vært hjemme i Norge og bygd produkt. Og så over sommeren så har flere og flere begynt å bruke og like det produktet. Så det er stort sett det som har skjedd.
Kan du gi oss noen stats på hele operasjonen nå? Jeg så det litt i pressemeldingen her, så det var imponerende.
Ja, nei, vi har ca. 18 000 analyser som er laget på Dune, som er veldig kult, som vokser fort. Vi har vokser brukerbasen vår rundt 10% i uken, så det går jo også ganske fort. Så er vi også lønnsomme nå, men nå ansetter vi da. Men vi har vært 2 stykker, så har hatt ganske bra omsetningsvekst også, egentlig nesten hele 2020.
Ok, så spennende. Men da er tiden kommet for å forklare lytterne hva Dune er for noe. Kan du starte liksom helt på begynnelsen og fortelle hva dere leverer til kunden?
Ja, så Dune er egentlig en nettside, en plattform hvor du kan, hvem som helst kan gå inn og lage analyse på Ethereum-data. Og så gjør man det om til grafer og dashboard som har live oppdatert data, som er da visuelle ting folk kan se på. Og så er dette da, alt er åpent, så når noen bygger noe på Dune, så er det åpent for hvem som helst å se. Og så gjør vi da en del, kan du kalle det rengjøring på godt norsk, av dataen og av det som skjer på Ethereum, aktiviteten på Ethereum, sånn at du kan se detaljert hvilke handlinger som gjøres i smart kontraktsystemer, som er en hel rekke ganske store datatabeller, og så får brukerne våre da har da mulighet til å skrive SQL-spørringer, så man må være litt teknisk oppå disse datatabellene, og så lager de visualiseringer, og da kan også ikke tekniske gå inn og se på de analysene.
Okay.
Så det er sånn kort fortalt.
Så dere noe ekstra aktiviteter liksom rundt hele den der Uniswap og SushiSwap, hva skal jeg si, ikke fadesen, for det var ikke det det var, men greia?
Ja, styre. Mm. ja da, nei.
Ok, så det er lov å ha litt flaks selvfølgelig, men primært hvordan er dere får flere brukere?
Så det skjer magisk organisk. Så vi har jo et produkt som er veldig sånn community-orientert i form av at det er åpent og det er ting der som folk deler og er lett og morsomt å dele, innholdet som lages på Dune. Så det er egentlig helt organisk at folk våre brukere deler ting på Twitter, innhold som de lager og diskuterer det, og så driver det nye brukere. Så vi har brukt 0 kroner på markedsføring så langt.
Ok, veldig, veldig bra. Men hva med finansieringsrunden da? Hvordan jobber man en slik stor finansieringsrunde? Hvis du kan gi, hva skal jeg si, vordende gründere der ute litt håp.
Ja, nei, det er ganske vanskelig, for å være helt ærlig, å hente venturepenger i USA og utlandet. Så vi har egentlig snakket med investorer gjennom hele vår på en måte eksistens. Og så drev vi og jobbet litt med en fundraising i Q1, var borte i San Francisco og sånn. Men det ble jo ekstra vanskelig etter at covid kom, så da besluttet vi litt å bare, eller besluttet å bare fokusere på produktet og businessen og ikke tenke noe særlig mer på investorer. Og så har vi over sommeren da hatt så mye traction at vi egentlig har fått mye inbound interesse fra investorer, både folk vi har snakket med tidligere og nye investorer som har brukt eller sett produkter rundt omkring. Og derfra har det nå på en måte i august-september vært en del lettere da å komme i land med en runde når du har såpass mye interesse, men det er ekstremt vanskelig å gjøre fundraising før du har nok traction da, eller sånt. Så det er definitivt ikke lett, men jeg tror vi har hatt veldig godt av å jobbe mot utlandet og være i denne bransjen som er internasjonal, og benchmark oss med andre selskaper som sitter i San Francisco og New York og sånne ting. Så det har vært veldig, veldig kult å snakke med disse investorene og forstå hvordan de tenker, og til syvende og sist få med dem på laget også. Tror jeg er ekstremt bra, disiplinerende og motiverende og lærerikt da, å ha sånne type navn.
Men er det liksom timing både på businessen, eller er det liksom timing i totalmarkedet, eller er det liksom selvfølgelig en kombinasjon kanskje? Men ikke sant, dere var jo moden og tjente penger, og dere opplevde litt sånn kommersiell suksess, og da er det jo enklere å hoppe på, men det er jo også det at etter covid så kom det jo et enormt investeringsvilje blant folk da, fordi pengene måtte deployeres.
Nei, det er definitivt litt begge deler. Jeg tror i bunn og grunn så er det som er aller mest å si, er jo at du har traction, om det er brukere eller revenue eller akkurat hva det måtte være for ditt produkt. Så det er jo utvilsomt det som betyr mest, og det er to helt forskjellige verdener å kunne vise til sånne ting som 10% brukervekst i uken, versus liksom litt nye brukere her og der. I den grad det lar seg gjøre, så vil jeg definitivt fokusert mer på å bygge og vokse produkt og traction før man, lengst mulig da, før man snakker med investorer, for hvis ikke så kan man bruke veldig mye tid og krefter på det, og møte mye motgang. Men det er klart det også hjelper om liksom markedssentiment all over, særlig i krypto, er sterkt da.
Hva skal du bruke pengene til?
Det er først og fremst å ansette utviklere. Så vi har vært to stykker frem til nå, som har vært begynner å bli så godt som mulig med alle brukerne og kundene vi har. Så det er å bygge ut produktet. Vi har fortsatt veldig mange lavthengende frukter vi har lyst til å ta tak i, og vi har veldig aktiv og engasjert brukerbase som forteller oss hva de ønsker å gjøre og hvilke funksjoner de ønsker og sånt. Så en ting er blant annet vi ønsker å gjøre produktet enda mer tilgjengelig for mindre tekniske eller ikke tekniske brukere. At det er fortsatt relativt orientert mot brukere som gjør SQL-spørringer og lager analyser. Så gjør det lettere for andre å se hva som er bygd og følge forskjellige grafer og forstå ting som skjer i bransjen. Det er absolutt noe vi vil bruke en del tid på.
Ok, men kommer dere til å ansette på en måte over hele verden og liksom jobbe som en remote organization, eller hvordan har du tenkt å sy opp på en måte det praktiske her?
Ja, så vi kommer til å ansette på tvers av Europa tidszone i første omgang, så vi tenker jo at bransjen er jo veldig internasjonal, sånn at det gir mening å være. Det er ikke noen åpenbare grunn for å bare være i Norge, for å si det sånn. Og de siste tiden har jo enda større grad før vist at et kontor ikke nødvendigvis er et nødvendig anker for å bygge et selskap. Så samtidig så er det, vi tror at vi trenger region som er i Europa, fordi bransjen er såpass nisje at hvis vi skal finne de virkelig noen av de beste folk i verden, så kan det bli litt snevert å bare se til Norge. Men vi har faktisk første norske ansatt på plass nå, men han er i Stavanger, så det blir ikke noe Oslo-kontor med det første.
Ok, men det fungerer bra for dere jobber jo egentlig bare med internasjonale kunder og aktører og nå investorer. Det var jo strengt at ingen norske på den investorlisten, har jeg rett?
Ingen non-founder eller ansatte som...
Men de investerer i et norsk aksjeselskap, så bare blir jeg litt sånn teknisk her, og du trenger ikke å svare, men hvordan gjør man det praktiske rundt det, på en måte? Eller har dere et internasjonalt selskap som de investerer i?
Nei, vi har et norsk AS, ja. Så det har vært litt frem og tilbake, og vi hadde noen tilbud fra investorer som ville at vi skulle sette opp i USA og sånne ting, så det har ikke vært helt trivielt å få disse til å putte penger i et norsk selskap, men... Jeg tror det er en fordel i krypto igjen, kanskje ved andre, med tradisjonelle teknologibransjer, så er jo er bransjen så internasjonal at det er veldig stor aksept for at aktørene sitter rundt omkring i verden, og det gjør at disse fondene også i større grad godtar litt mer eksotiske legal setups. Sånn.
Ja, men det er bra, men det er jo hele kryptobransjen er jo en rasende utvikling, og du sitter jo med begge bena plantet midt oppe i hele sulamitten. Er det andre prosjekter du synes er spennende som du følger med på? Hva er det du synes er mest exciting akkurat nå?
Ja, altså, det er jo mye, veldig mye som rører seg hele tiden. Jeg synes det er noen interessante nå prosjekter, litt som Wire, og for så vidt Uniswap, slippe også, hvor du har som en veldig sånn community-drevet slippe av en token, og man ser at disse tokensene faktisk gir litt mening, og folk engasjerer seg i disse produktene på ganske stor skala. Så kan man jo spørre seg om de burde ha stor finansiell verdi, det er fortsatt ikke helt åpenbart, men jeg tror at man begynner å se hvor kraftfullt det å kunne få liksom hundretusenvis av folk globalt engasjert med eierskap i et system at det er ekstremt kraftfullt og det begynner å mens det i 2017 var kanskje 99% bullshit så er det nå kanskje 80% bullshit eller noe sånt men det er nå enda 20% som er ekstremt spennende og grensesprengende så tror jeg fortsatt det er langt unna mainstream, men at det begynner å bli i tillegg til på en måte bare kjernefunksjonaliteten som du har med global valuta og disse tingene som krypto tilbyr, så ser man nye spennende governance-systemer og måter for brede masser å engasjere seg i en produktutvikling som er ekstremt spennende.
Ja, men, altså bedrifter og personer i alle år har jo forsøkt å finne incitamenter for å liksom samle masse da, til å utføre en ting, og dette er på en måte bare en digital eller en teknisk bedre måte å gi folk en raskere måte å belønne da, for rett oppførsel. Mm. Og jeg synes det er veldig, veldig spennende. Det er jo hvis man kan skape noe verdi på en token og bruke det som belønning, sånn som Uniswap gjorde. Det var på 3 dager så slapp de det, og det var nærmere 20 000 kroner per person som mottok det, og så videre. Så, men, ja.
Jeg tror de fikk 150 000 folk som deltok i løpet av et par dager, ja.
Så, ikke sant? Og du vet jo hva
få,
de...
Få andre selskaper.
Og hele greia nå er jo liksom, hvordan får du 2 millioner mennesker til å gjøre det? Ikke sant? Hvordan får du... Ja. Liksom, hvordan kan du lansere et produkt og ha 10 millioner brukere innen 6 uker? Ikke sant? Det er jo liksom, verden kommer ikke til å sette på bremsen. Dette er jo bare en forsmak, det mener jeg da, men...
Absolutt.
Ja, men det er kult. Takk for at du tok deg tid. Det er veldig spennende. Dere har hentet penger. Dere skal utvide og ansette. Er det noen som har kunnskap eller lurer litt på de stillingene, så er det bare å sende en mail, regner med. Hvordan når man der?
Ja da. fredrik@duneanalytics.com. Så har vi også en fin karriereside på duneanalytics.com. Så det er bare å ta kontakt. Vi har ekstremt spennende ting i vente, og jeg kommer til å være et lite team fremover, så det blir mulighet til å ha skikkelig stor impact. Ja.
Ok, så får du komme inn om å hilse på oss snart også. Vi sitter jo der vi var forrige gang, vi vet du.
Okay. Ja, men litt støkk her hjemme akkurat nå, men glemmer ikke
det. Det er bra det. Nei, men takk for at du stilte, Fredrik.
Veldig hyggelig. Takk for meg.